Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Troje dece stradalo u požaru na Novom Beogradu. Danas odluka vlade o održavanju parade ponosa. Deo policije stupio u štrajk. Amerika nema dokaze za tvrdnje Iraka da i militanti iz Islamske države planiraju napad na podzemne železnice u Sjedinjenim Državama i Parizu. U Francuskoj trodnevna žalost zbog pogubljenja francuskog državljanina u Alžiru. FBI identifikovao ubicu Folija i Sotlofa. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 15 do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti jednog od organizatora Parade ponosa, Bobana Stojanovića, uoči odluke vlade da li će ove godine dozvoliti šetnju.
Nadamo se da su se one zabrane koje su neslavne pre svega po samu državu i naše insistiranje urodile plodom i mi čvrsto verujemo da će Prajda biti.
Govorimo i o tome hoće li Srbija ispuniti obaveze da razdvoji proizvodnju i distribuciju gasa na koju je podsjeća energetska zajednica uz pretnju da to može značajno uticati na proces pristupanja Evropskoj uniji. Pitali smo ovo premijera Aleksandra Vučića.
Radimo sa Evropskom unijom po tom pitanju pa gledamo šta ćemo i kako da napravimo.
Nezavisna umetnička scena Dubrovnika predstavila se sinoć po prvi put nakon rata beogradskoj publici izložbom Grad je mrtav, živio grad. Izložbu otvaraju radovi fotografa Pava Urbana, koji je svoj grad opsesivno fotografisao do smrti decembra 1991. kada ga je ubila granata i ispaljena sa položaja JNA.
Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije. Ako je u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Troje dece stradalo je noćas u požaru koji se dogodio iza naselja dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu. Načelnik uprave za vanredne situacije Rade Milošević izjavio je da je izgorela baraka veličine do 20 kvadratnih metara koja je bila sagrađena od kartona i drvenih dasaka. Izgorela su tri deteta starosti 5, 7 i 9 godina, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Spasioci rudnika Rembas i rudari ni posle tri dana nisu stigli do Željka Mileti koji je zatrpan u jami Strmosten u utorak, izjavio je predsjednik sindikata Rembasa Nebojša Milenković. Konačna odluka o održavanju parade ponosa najavljene za nedjelju trebalo bi da bude doneta na današnjoj sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti kojem će predsjedavati premijer Aleksandar Vučić. Vučić je rekao da će nakon te sednice biti doneta generalna bezbednosna procjena i da će, ako ona bude pozitivna, parade biti, a ako bude negativna, neće biti šetnje. Predstavnici nezavisnog policijskog sindikata stupili su jutros u štrajk zbog lošeg materijalnog položaja, iako su najavili da ukoliko je bude, u nedjelju neće obezbeđivati paradu ponosa. Predstavnik sindikata Vladimir Lukić rekao je za B92 da je prekid štrajka u slučaju narušavanja bezbednosti njihova obaveza.
Sve vreme će i naši, znači predstavnici, predstavnici ministarstva bit će na terenu. Ako već bude došlo do toga da dođe do narušavanja javnog reda i mira većim obimu, naravno i mi ćemo kao sindikalci izaći u buću uniformu i uspostaviti narušeni javni red i mir i tada se opet povlačimo u štrajk.
Advokatska komora Srbije saopštila je da će štrajk koji je započet 13. septembra biti nastavljen do konačnog ispunjenja zahtjeva komore bez obzira na odluku vlade o uputstvu za postupanje tokom štrajka. Vlada Srbije stavila je van snage uputstvo advokatske komore, a ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da ono predstavlja direktnu pretnju advokatima koji neće da štrajkuju. Selaković je pozvao advokate koji to žele da od danas počnu sa radom, navodeći da bi oni koji ih u tome sprečavaju mogli da snose krivičnu odgovornost.
U krivičnom zakoniku Republike Srbije jasno je predviđeno krivično delo ometanja pravde. I onaj ko poziva druge na otpor ili na neizvršenje sudskih odluka ili na drugi način ometa vođenje sudskog postupka, kažnjava se zatvorom, kao što se zatvorom i novčanom kaznom kažnjava i onaj ko uvredom, silom, pretnjom ili na drugi način ometa ili spreči advokata.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i Stranke vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je da je dogovor Demokratske stranke i Srpske napredne stranke oko oblika vlade u Vojvodini moguć. Ne mogu s potpunom sigurnošću da tvrdim da će dogovor biti postignut, ali su šanse velike, rekao je Pastor za Večernje novosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama izvela je tokom noći nove vazdušne napade protiv pripadnika ekstremističke Islamske države u dve provincije, gađajući drugi dan za redom naftna postrojenja koja su pod njihovom kontrolom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sjedinjene Države nemaju dokaze kojim bi podržali tvrdnje Iraka da militanti iz Islamske države planiraju napad na sistem podzemnih železnica, izjavili su neimenovani zvaničnici američkih bezbednosnih službi. Iraški premijer Hajdar Al-Abadi ranije izjavio da je dobio pouzdane obaveštajne podatke da ekstremisti ISIL-a planiraju da pokrenu napade na podzemne železnice u Parizu i Sjedinjenim Državama. U Francuskoj je od danas trodnevna žalost zbog ubistva francuskog državljanina u Alžiru. Grupa povezana sa ekstremističkom organizacijom Islamska država objavila je u sredu snimak pogubljenja Hervea Gurdela, koji je otet nekoliko dana ranije dok je planinario na istoku Alžira. Muslimani u Francuskoj sa gnevom su osudili ubistvo. FBI identifikovao je ubicu Amerikanaca Jamesa Folija i Stevena Sotlofa, za čije ubistvo odgovornost preuzela ekstremistička Islamska država, izjavio u Washingtonu direktor FBI-a James Comey. Comey je odbio da kaže ime i nacionalnost ubice. Kiparske vlasti saopštile su da su spasile brod sa 350 migranata kome je pretilo potonuće kod kiparske obale i dodale da su u brodu najverovatnije sirijske izbjeglice. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić preminuje sinoć u Sarajevu u 63. godini posle teške bolesti. Na čelu SDA bio je od 2001. godine kada je na toj funkciji zamenio Aliju Izetbegovića. Od 2002. do 2006. bio je na poziciji bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U iščekivanju odluke države, hoće li ove godine dozvoliti učesnicima Parade ponosa da prošetaju Beogradom? Kako je najavljeno, bezbednosna procena trebalo bi da bude doneta nakon današnje sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a premijer Aleksandar Vučić, koji će predsjedavati sednicom, rekao je da će, ako procena bude pozitivna, parade biti, a ako bude negativna, neće biti šetnje. Vučić kaže i da ukoliko Prajda bude, on šetati neće.
Bude li parade? Molit ćemo sve ljude da niko ne pokuša da pravi incidente. Bude li parade? Ko bude pokušao, bit će veoma, veoma, veoma strogo kažnjen. Ustav ove zemlje ima da se poštuje i mora da se poštuje ne samo ustav ove zemlje, već i moraju da se štite ljudska prava i slobode. Kao što je moje ljudsko pravo i sloboda da idem tog dana u Tekiju i da rešavam probleme u poplavljenim područjima i baš eto neću da šetam.
Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa kaže za naš program da veruje da će današnja odluka biti pozitivna i da će Pride ove godine konačno biti održan.
Sve ono što se dešavalo u protekle neke dve nedelje, a to je veliki broj sastanaka sa ministarstvima, odluka nekih ministara da prisustvuju paradi, njihove javne najave i sve ono što se dešava ovih dana u Beogradu, a to je nedelja ponosa koja zaista prolazi bez ikakvog incidenta, pa čak i neke najmanje provokacije u vidu dobacivanja. Sve ono što se piše u medijima nekako stvara neku atmosferu da možemo da verujemo da će Prajda biti i mi duboko verujemo da se ove godine politička elita nekako orijentisala kao onome što čemu i mi težimo, a to je jedno malo otvorenije demokratsko društvo i nadamo se da su sve one zabrane koje su neslavne pre svega po samu državu i naše insistiranje kao nekih aktivističkih grupa urodile plodom i mi čvrsto verujemo da će Prajda biti. Da li će ga biti, naravno ne zavisi od nas, mi radimo sve da do toga dođe što možemo i što je u našoj nadležnosti, ali da li će politički moćnici koji o tome odlučuju odlučiti u našu korist i u korist svih građana Srbije, vidjet ćemo sutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da on, ukoliko bude Prajda, u svakom slučaju neće šetati.
Da, ta izjava premijera Vučića je obuhvatala nešto što je važno da se kaže i da se primeni, a to je da on mora kao premijer da obezbedi bezbednost i da pruži bezbednost svim građanima. Ono što ja kao aktivista želim je da pre svega dođu građani, ljudi, pripadnici LGBT zajednice i da proslavimo taj famozni Pride, da ga obeležimo onako kako mi želimo i kako mi planiramo, a svaki političar je naravno dobrodošao u tu kolonu.
Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa. Upravo nam je stigla vest da je za 10 sati u vladi Srbije najavljena konferencija za novinare nakon sednica Biroa za koordinaciju službama bezbednosti. Tada će se znati odluka o tome hoće li Parada ponosa ove godine biti održana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spasilačke čete rudnika Rembas i rudarini posle 3 dana nisu stigli do Željka Miletića, koji je utorak zatrpan u jami Strmosten. Spasioci pokušavaju da novom metodom podgrađivanja stignu do zatrpanog rudara, ali se i dalje sporo napreduje jer se vodi računa o bezbednosti spasilaca i rudara koji raščišćavaju zatrpane podzemne hodnike. Branko Vučković bavio se pitanjem zbog čega dolazi do ovakvih nesreća u rudnicima u Srbiji.
Nebojša Milenković, predsjednik sindikata rudnika Rembas, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakve nesreće posljedica tehničko-tehnološke zaostalosti rudnika sa podzemnom eksploatacijom, zbog čega je i njihova bezbednost prilično diskutabilna.
Generalno bezbednost na radu što se tiče rudnika je na nekom, da kažem, niskom nivou, iz prostog razloga što se 50 godina ništa ne ulaže u modernizaciju rudnika i osavremenjavanje proizvodnje. Znači, radnici rade uglavnom manuelno, znači sve to težak fizički rad i država kao naš vlasnik i da kažemo osnivač bi trebala već jednom da reši taj problem i da uloži neka sredstva u modernizaciju rudnika.
On kaže da bi se modernizacijom rudnika i osavremenjavanjem proizvodnje povećala i bezbednost rudara i obezbedili znatno humaniji uslovi rada u podzemnim oknima.
Znači mi smo pre nekih 30-ak godina imali najsavremenije mašine u bivšoj Jugoslaviji za otkopavanje uglja, međutim sve to više nije u funkciji, ništa drugo nije nabavljeno i dolazi do toga do čega dolazi.
Međutim, država za to nema novca, pa rudari i dalje rade u veoma teškim i nehumanim uslovima, a rudnici često imaju problema i sa nabavkom osnovne zaštitne opreme i potrebnog repromaterijala.
Naše jame su u principu na od 150 do 400 metara dubine i što se tiče zaštitnih sredstava, zaštitne sredstva, znači postoje, ima, neki put dođe do problema u realizaciji tendera, jer ovaj novi zakon o javnim nabavkama dozvoljava da se žali na tendera koji je nezadovoljan time što nije prošao i mi dođemo u situaciju da ne možemo da nabavimo ni repromaterijal, ni opremu, ni sve to što je vrlo bitno za normalno funkcionisanje rudnika.
Uprkos brojnim problemima i opasnostima koji prate rad u podzemnim rudnicima, rudari retko menjaju svoj posao jer prema navodima našeg sagovornika i nemaju neku bolju alternativu za kakvu takvu zaradu i izdržavanje svojih porodica.
Ti ljudi koji rizikuju svoje živote izdržavaju svoje porodice sa tim. Nažalost, ne da nisu plaćeni adekvatno, nego su još i poniženi sa zaradama. Znači, jedan rudar kad krene da radi, ima platu od 37.000 dinara. Ako, znači, toliko vredi taj posao na dubini od 150 metara i ako je to adekvatna nagrada, onda da nešto sa ovom državom nije u redu. Tako da, eto, to je motivacija. Iz prostog razloga nemaju ljudi ni alternativu. Znači, to su jedini izvori prihoda u svim ovim opštinama u kojima se mi nalazimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je ove nedelje ozbiljno opomenuta zato što nije primenila odredbe regionalnog ugovora potpisanog u okviru energetske zajednice 2006. godine. Još početkom ove godine Beograd je upozoren da će se to odraziti na njen evropski put. O čemu se zapravo radi i zašto Srbija nije ispunila svoje obaveze, čija je suština da se smanji energetska zavisnost od samo jednog dobavljača, u ovom slučaju Rusije, u prilogu Branke Mihajlović.
Ministarski savet članica energetske zajednice ustanovio je da je Srbija prekršila propise u oblasti gasa pošto nisu razdvojene delatnosti u preduzećima Srbija Gas i Jugoros Gas. Naime, Srbija kao i druge države regiona imala je obavezu da još 2007. godine jasno razdvoji ovlašćenja za proizvodnju i prenos gasa. Time se u Srbiji bave dva preduzeća, državni Srbija Gas i Jugoros Gas, koji je 50% vlasništvo ruskog Gazproma. Hoće li Srbija ispuniti tu obavezu, pitao je na preskonferenciji Zoran Glavonjić premijera Aleksandra Vučića.
Radimo sa Evropskom unijom po tom pitanju, pa gledamo šta ćemo i kako da napravimo.
Da li je realna opasnost da evropske integracije Srbije budu ugrožene ako Srbija ne bude ispunila taj zahtev?
Ne mislim da je to realno. ali znamo šta nam je strateški cilj, jeste to članstvo u Evropskoj uniji, ali također nećemo da ugrozimo opstanak Srbije ni na koji način ni po koju cenu. Niti ćemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, niti ćemo da se na bilo koji drugi način neprijateljski ponašamo.
Članice energetske zajednice Jugoistočne Evrope su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Ukrajina i Srbija, Kosovo i naravno Evropska unija. Sika Pištolova, urednica sajta Balkan Observer, kaže da je suština sprečavanja monopola na energetskom, dakle i tržištu gasa. Srbija, kada je gas u pitanju, isključivo zavisi od Rusije i to od gasovoda preko Mađarske.
Osnovni cilj kad je Evropska unija u pitanju je da se napravi diversifikacija. Vi kao kupci da imate pravo da birate od koga ćete kupujete, preko koga ćete prenositi, a ne da ti jedan bude istovremeno i prodavac i transporter. To je u pitanju monopol. Zamislite da ste vi domaćica i da morate ceo život da od jedne tezge kupujete jabuke. Ja biste to prihvatili, ne.
Srbija Gas, domaća firma koja se bavi proizvodnjom i distribucijom gasa, zavisna je od starijeg brata, objašnjava uredniku u Novom magazinu Mijat Lakićević, zašto Srbija ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.
Verovatno bi se to kod nas uradilo pre da oni ovog ugovora o Južnom toku, jer u suštini mi to onda zavisimo od Rusije i ako Rusija ne želi da to nama dozvoli, da kažemo, mi se tu čak nešto mnogo i ne pitamo. Ako onda to Rusija ne želi da uradi, onda to u suštini ne može ni Srbija gas da uradi, postoje, da kažemo, on tu onako prosto mlađi brat.
Sika Pištolova, međutim, smatra da odgovornost za neke strateške poteze leži na domaćoj firmi.
Mene Srbija gas čudi kao firma. Naprimjer, zašto se nije povezila sa Rumunijom? To treba jedan gasovod do 100 km, to je u energetici mali trošak. Zašto se nije pre povezala sa Bugarskom? Bugarska će dobijati i grčki gas i preko Turske dobijat će i azerbejdžanski gas. A mi zavisimo od jednog prodavca.
Od Rusije.
Da.
Južni tok, ruski gasovod koji treba da preko Bugarske i Srbije uđe u Evropu, kamen je spoticanja. Evropska unija je zaustavila u Bugarskoj gradnju gasovoda, taj spor tek treba da se reši. Mijat Lakićević.
Tu, da kažem, za sada je stvar nije definitivno završena, tim pre što neke zemlje Evropske unije imaju velikog interesa da ipak južni tok proradi, jer njima gas par. Tako da ja mislim da će se oko toga pregovori još odvijati i moguće da dođe do sporazuma.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da sudbina Južnog toka zavisi od dogovora Rusije i Evropske unije.
Razgovaramo sa njima i oko Južnog toka. Nastavit ćemo te razgovore. Da li ja također ne krijem? Južni tok je za Srbiju dobar ugovor. Vrlo dobar ugovor. Ja sam to rekao i juče zvaničnicima Evropske unije sa kojima sam razgovarao. Koliko čujem, predsjednik Putin će 16. da ide u Milano, u Italiju, tako da očekujem da i tamo neke razgovore nastave.
Evropska komisija je mišljenja da svi ugovori koje je Moskva potpisala sa zemljama u Evropskoj uniji i sa Srbijom o Južnom toku delom krše propise Unije. Bugarska je zato morala da obustavi izgradnju gasovoda, jer je ocenjeno da je prilikom odluke da se poslovi izgradnje dodele jednoj ruskoj kompaniji prekršen propis o transparentnim javnim nabavkama i obaveznom tenderu za izvođače radova. Srbija, rečeno je, može da nastavi gradnju jer nije članica Evropske unije, ali mora da poštuje propise energetske zajednice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nusret Imamović, radikalni vehabijski vođa iz Gornje Mauče u Bosni i Hercegovini, nalazi se na specijalnoj globalnoj listi terorista koju je objavio američki State Department. Imamović od decembra prošle godine boravi u Siriji i Iraku, gde se pridružio frakciji bliskoj Al-Kaidi. Tako je Bosna i Hercegovina i zvanično u međunarodnim krugovima postala zemlja izvoznih terorista. Aida Đugum.
Gotovo svakodnevno stižu informacije da državljani BiH ginu na ratištima u Siriji i Iraku. I dok se jedan dio BH ratnika priključio militantima Islamske države, Imamović je otišao u suprotnu frakciju, u pokret Džebhatun Nusra, poznatiji kao Al-Nusra, blizak Al-Kaidi. Nusret Imamović je nekoliko puta hapšen u Bosni i Hercegovini. Povezan je sa napadom na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koje je izveo Mevlid Ješarević. Opravdavao je samoubilačke napade. Na portalu Put vjernika je jednom napisao:
ovakav vid borbe ne smatramo zabranjenim, ali isto tako ne mislimo da ga treba koristiti kao što se koristi klasično uobičajeno oružje, nego samo u izuzetnim prilikama i situacijama.
A zbog toga delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mehmet Bradarić smatra opravdanim njegovo hapšenje.
Imate Nusreta Imamovića koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabranjeni, samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi nam se bubonj.
U terorističkom napadu koji je izveo sljedbenik radikalnih islamskih pokreta Haris Čaušević zvani Oks na policijsku stanicu u Bugojnu ubijen je policajac Tarik Ljubuškić, a jedna policajka ranjena. Bosna i Hercegovina ima zakon kojim se kažnjavaju oni koji idu na strana ratišta, kao i oni koji organizuju takve odlaske ili ih financijski pomažu. Upravo ovakve odredbe je jednoglasno usvojilo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na sastanku kojim je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama, pozvane su sve države da zakonski riješe ovu oblast. Šefik Džaferović, državni poslanik i član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine.
Mislim da ovo pitanje u Bosni i Hercegovini zahtjeva jednu širu društvenu aktivnost. Ljudi koji odlaze u paravojske, parapolicije na razna svjetska ratišta, pa i na ovo ratište kojim je riječ u konkretnom slučaju, štete prije svega sebi, zatim svojim porodicama, a onda i državi Bosni i Hercegovini.
No, o ovoj odluci da Nusret Imamović bude na specijalnoj listi terorista State Departmenta u zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine nismo našli adekvatne sagovornike. Otvoreniji i konkretniji bio je analitičar Vlado Azinović.
Nisam siguran da je Nusret Imamović osoba koja zavređuje toliki tretman kakav je dobio stavljanjem na ovu listu. Mislim da se pomalo stvara psihoza kakva je vladala u svijetu nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. I mislim da se u tom kontekstu i vrši jedno pregrupiranje i na međunarodnoj sceni. To naravno ne znači da se protiv Islamske države i zla koje ona nosi ne treba boriti koordiniranim naporima, ali sve to što se događa u Iraku i Siriji događa se već 2 ili 3 godine.
Zbog činjenice da je više od 20 poginulih BH državljana na ratištima u Siriji i Iraku i preko 300 onih koji se tamo bore, Bosna i Hercegovina je prema statistici koju je objavila Američka centralna obavještajna agencija na 4. mjestu u svijetu po broju članova ekstremističke organizacije Islamska država u odnosu na ukupan broj stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grad je mrtav, živio grad. Naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavlja beogradskoj publici. Postavka, otvorena sinoć u Kulturnom centru Beograda, predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke, tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke, koja je nastupila u postratnom periodu. Izložba je prilika da se oda priznanje umjetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni u granatiranju Dubrovnika 1991. Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umjetnika i umjetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umjetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umjetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pred 10 godina, pred 5 godina, pred 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, onako i ono filmski govore o cijelu tu priču pričaju, onako jednostavno o toj agresiji tadašnje na dobrobiti. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo. A tu su svi, tu je sve Orlando kao zaštitni grad, hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode, to je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj, imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedre i oblače, a posebno poslednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade uoči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na grad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na grad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo tog što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana i to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije, nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono agresivan i prisutan da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Troje dece stradalo u požaru na Novom Beogradu. Vlada odlučuje o tome hoće li u nedelju biti parade ponosa. Deo policije stupio u štrajk. U Francuskoj trodnevna žalost zbog pogubljenja francuskog državljanina u Alžiru. FBI identifikovao ubicu folija i sotlofa. Do kraja dana promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 15 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.